Det litt av en uke vi har vært igjennom, og derfor kan det også bli litt av en podcast for å spenne forventningsbuen litt høyt. Velkommen til Udius og Blågis. Blågis har fortsatt ferie, men det har ikke du. Sjefredaktør Eivind Jøstad, velkommen.
Takk.
Nyhetsredaktør Jonas Mjåland, likeens, velkommen.
Takk, takk.
Stikkord for denne måling, for denne måling, altså det, ja. Stikkord for denne uka har vært måling og kommunale boliger. Det skal jo denne podcasten handle om. Og så alligevel så begynner vi med en lunsj. For Senterpartiets toppkandidater i Kristiansandsregionen, de har torsdag formiddag invitert pressen til lunsj. Og som det stod i invitasjonen, citat, Senterpartiet i regionen står sammen. Så stod det et smiletegn etter det, så det var sikkert litt humoristisk ment. Men det kan vel antagelig trengs, for Eivind, hvor står Senterpartiet nå?
Ja, altså hvis de fortsetter utviklingen, så blir det billige lunsjer etter hvert, for da er det ikke så veldig mange å invitere dit. Det er jo, hvis du ser hvertfall på vår måling, så er det jo i fritt fall. Et lite parti, og som vi jo har sagt, altså selv hvis du putter de i båsen andre, så vil det være et lite parti. Så det de sliter i hvert fall i vår region. Så vi har jo fortsatt noen sterkere regioner i landet, men her går det dårlig, i byer går det dårlig. Og det er jo litt sånn, hvis man husker Vedum for fire år siden, i valgkamp for fire år siden, så jeg vet ikke, er det lov å si at man kan godte seg litt, bare i forhold til uavhengig av hva man mener om politikken til Senterpartiet, men hvordan liksom retorikk slår tilbake da. For da var det jo et voldsomt agg mot folk som bor i byer. Altså alle vi som bor i byer var jo elite. Det var jo nesten sånn, hvis du hadde en nabo, følte jeg. Altså hvis det var et hus ved siden av huset ditt, så var du nærmest en del av en elite som Vedum rakka ned på. Og nå er han elite selv. Han er statsråd, finansminister, får så det holder. Møter seg selv i alle dører som finnes. Så det er jo en tøff valgkamp for Senterpartiet.
Uttrykket høy og mørk er jo liksom, på en måte passer det på Vedum, på en måte ikke, men han var i alle fall ganske, ganske brasen, ja, i valgkampen, både for fire og for to år siden. Jonas, så nyhetsmessig, vi dekker dette lunsjarrangementet til Senterpartiet, men da vil mange andre partier si, øy, hvorfor er det der, og vi kommer jo stadig med innspill til dere, og så dekker dere ikke oss.
Ja da, det er jo en balanse som vi har langt fremme i panna i denne valgkampen, og noen vil alltid føle at de får for lite spalteplass, samtidig som jeg mener at vi dekker det ganske rettferdig, og så vil det være naturlig at noen partier får noe mer oppmerksomhet enn andre basert på ja, størrelse og så videre. Det er jo som sagt det er 19 partier og lister som vi må forholde oss til. Men jeg kan bare si litt i forlengelsen av denne lunsjen, jeg fikk en liten prat med vår reporter som hadde vært, som dekket dette da, han kunne rapportere om kanskje ikke så overraskende, om god stemning på jordene på Møvik der, og det var klar beskjed om at de går for at de skal ha tre stykker inn i bystyret, og når vi ser på vår måling denne uka her, så har de en stor jobb å gjøre. De er inne med ett mandat, og de sier de skal hjertesakene som er jordvern og matsikkerhet og sånn, som burde jo klinge godt nå med Ukraina-krig og flom på Østlandet, og viktigheten av det har bør ja, ha stort fokus sånn sett, men det spørs jo om dette er saker som ja, appellerer og kan du si er sexy nok i valgkampen for å gjøre det løftet som Senterpartiet er nødt til å få til.
Og det, for det slo litt med også når jeg så på den invitasjonen hvor de nettopp da annonserte mat, lokal matproduksjon og beredskap og jordvern som liksom kampsaker, så er det ok-saker, som du sier, i lyset av den tida vi lever i, men det er jo også veldig tradisjonelt Senterpartiet. Så ser vi liksom en sånn tilbaketrekning til kjernen av Senterpartiet, etter at de, til tross for disse utfallene som du nevnte, Eivind, mot eliter i byer og sånn, så prøvde de jo liksom også å spise seg inn i byene og de store velgermarkedene der. Og klarte de jo til en viss grad også. 14,4% på landsplan for fire år siden var jo et voldsomt tall til å være Senterpartiet.
Enormt imponerende, men det er jo, er det ikke litt det som typisk skjer da med et et lite parti, det litt sånn særinteresseparti som Senterpartiet da, at du vokser på å være konsentrert om, om kjernesakene dine, og så får du plutselig enormt mye, mange stemmer og mye makt. Og da får du lyst til å mene om alt, og så går det dårlig, og går du, så går du tilbake til det vi egentlig til for. Det vel litt det du ser nå.
Det vel litt det en ser i næringslivet, er det ikke det? At bedrifter av og til må liksom refokusere og konsentrere seg om kjernen og...
Ja, det kan du si.
Og det, bare før du får ordet, Jonas, da det fremdeles gikk veldig oppover for Senterpartiet inn mot forrige stortingsvalg, så snakket med et par i lokalpartiet her i Agder som liksom, å hjelp, hvor mange medlemmer vi får. Og de, men de var veldig realistiske og tenkte, hvor lenge får vi beholde disse her, man tror. Så det er jo... kommer som egen nedtur etter...
Vi har mistet noen i Finnmark nå i siste fall. Vi må jo nevne det nå, siden det har vært den store saken med når regjeringen dro til Finnmark for å lansere elektrifisering av Melkøya. Og der har jo Senterpartiets folk særlig gått veldig hardt ut mot egen regjering. Så apropos Vedum, jeg lurer på hvordan han føler det, at han kommer liksom, da snakker vi virkelig i distrikts-Norge, og da er han eliten fra Oslo som kommer opp og skal lansere noe folk er veldig imot da.
Og som hans eget landsmøte for få måneder siden har sagt nei til, ja. Og så skal du opp og selge det som en seier fordi at kompromisset er tross alt veldig bra. Åh.
Så nei, men det beste, så vi kan i hvert fall si at berømme de, for det er i hvert fall modig å gjøre det.
Nå rett før valgkampen. Ja, rett og slett. Jonas?
Nei, så kommer du ikke unna altså, denne kommunesammenslåingssaken som rir de som en mare. De hevder selv ja, senest i dag ut på lunsjen at dette ikke er noe stor sak og ikke noe betent sak internt, men det vet vi at det kommer alltid opp, og at det ikke kanskje er en så veldig betent sak innad, så hjelper det lite når det er en... ja, større sak utad og eksternt for velgerne. Så
det, kan det, jo, det kan jo være en vinnersak lokalt for de, kan det ikke det da? Altså, kan det ikke få noen stemme på det, at det de som virkelig
vil... I Søgne og Sogndal, så tror, de, så tror jeg de kan det. Men samtidig er jo en skakke, drikke så mange kopp og kaffe med de før en skjønner at det er dyp uenighet også internt der, og noen av de synes jo at det er også folk som, og noen, de er på en måte delt i tre, de som var mot og er mot, de som var mot, men mener en må gjøre det beste ut av det og bygge en ny kommune og ikke se bakover. Mm. Og de som var for sammenslåinger fremdeles er det.
Så. Men du bor jo i Søgne, Vidar.
Jep.
Og hvis du da, hvis du var veldig mot sammenslåingen, altså du vil ha Søgne tilbake som egen kommune, hvem ville du stemt på da?
Ja, det er et godt spørsmål. Hvis jeg hadde fulgt med, så hadde jeg fått med meg at Senterpartiet er splittet lokalt, men det er samtidig de som har kjempet gjennom saken nasjonalt, så sannsynligvis de, eller ville stemt på noen av disse partiene, tror jeg, som går inn for folkeavstemning i voldsomt sterk ordlag, alle kleppelister og sånne partier. Nei, det er godt mulig det hadde blitt Senterpartiet, ja, som.
Ja, apropos Kleppe, det var jo, vi hadde jo han med i en debatt, en TV-debatt her etter målingen vår her forleden, og da måtte jeg trekke på smilbåndet, for det første gang han fikk ordet, så begynte han å snakke om Kristiansand, Søgne og Sogndal. Det var han veldig flink til for 4 år siden, så han har en strategi der, det ikke noe tvil om.
Nei, absolutt. Og han blir jo en av disse konkurrentene da til Senterpartiet lokalt, sannsynligvis. På samme måte som FRP er det nå nasjonalt, men du nevnte Melkøya og Sylvi Listhaug kan på en måte i alle fall prøve å raljere med Trygve Slagsvold Vedum.
Det gjorde hun i går i hvert fall. Det var en TV-debatt på VGTV, hvor hun var ganske tydelig å se at hennes favorittmotstander i den valgkampen kom til å bli Senterpartiet, og rakke ned på distriktspolitikken.
Vi går videre på politikken, og på den målingen som vi har så vidt snakket om, som vi da presenterte her tirsdag ettermiddag gjennom en TV-sending. Alle målinger er jo interessante, tenker jeg i alle fall. Men hvem, hva overrasker dere med seg? Du, Jonas, hva beit du det mest merke i ved målingen?
Jeg må vel kanskje si, altså dette jo ikke noe nytt, og mange kommentatorer og politiske eksperter har prøvd å besvare ved hva som skjer med MDG. De har tuftet hele partiet på det som verdens viktigste sak nå på klima og miljø. Men vi ser at de sliter, de faller jo ganske brutalt, både sammenlignet med valget i 19 og vår måling som vi hadde i juni, og det etter vi har stått i en sommer med ja, hete bølger i Europa og ekstremvær, ja, både i Europa og til senest nå her hjemme, så får ikke MDG det der, og de får ikke velgerne når de ender opp på ja, 3,3 prosentpoeng på vår måling, og ja, kraftig tilbake.
Mer enn en halvering?
Mer enn en halvering, faktisk. Det er ja, det som overrasker meg mest, rett og slett.
Hva skjer, Eivind?
MDG er en gåte for meg, altså. Det er, de har, etter min mening, ja, langt på vei den beste saken. De har ganske mange flinke politikere også, etter min mening. Så klarer de liksom ikke å komme igjennom da, den der berømte velgermuren, eller altså velgerappellen. Altså det, ja, vi er enige, klima er viktig, men det er alltid noe som er enda viktigere da. Og så er de, for veldig mange velgere, så blir de for ekstreme.
I klimasaken eller i andre saker?
Nei, i sin, altså de jeg tror for mange så blir det, ja, det er bra de kjemper for klima, men så blir det er mot kjøtt, og det er mot, ikke sant? Altså, at de synes de, jeg tror en del synes de går for langt. Jeg synes de har blitt flinkere til å både altså, pakke ut budskapet sitt, men det, og i år er det jo det som kanskje står i veien i år, er jo folks lommebok, og det blir viktigere. Så de som snakker mer om hvordan de skal bidra til at folk opplever å få bedre råd igjen. De har kanskje bedre appell i denne valgkampen enn de som snakker om klima. Men jeg er helt enig med Jonas, det er det som overrasker meg mest på en måling. Og du?
Nei, det overrasker meg veldig. Samtidig så må vi løte høyde for, og det gjelder jo sånn sett alle partier, men at det kan komme enkeltmålinger som kan være såkalt utliggere, som på en måte bare er et sånn unntak fra regelen. De har jo ligget ellers nok så stabilt mellom 5 og 6.
Jeg vil ikke vede ganske mye på at MDG gjør det betydelig bedre i valget enn den siste målingen viste. Men,
du, jeg er for egen del enig i det punktet, og så synes jeg det, er kjempeinteressant da, kampen mellom disse forskjellige partiene som vi kaller protestpartier, og ser hvor totalt sett, hvor relativt sett liten oppslutning de får, kontra hvor de var for 4 år siden ved valget, og samtidig som vi jo vinklet første sida i avisen på Jonas, at FRP opp i nesten 10% og ser ut som de på denne målingen tar luven fra de andre protestpartiene.
Det gjør det, men så kan du si det overrasker ikke meg så mye, men det som jeg synes er litt sånn gledelig, og det som jeg gleder meg veldig til, det er jo at det er jo så ekstremt jevnt blant disse protestpartiene, og det ser vi jo fra måling til måling. Så det jeg tror blir gøy å se, det er jo den der forhåpentligvis veldig synlig valgkampen vi går inn i, for her kommer det til å handle om hvem som har den her staminaen til å stå i markens opp og kjøpe sentrene og oppsøke folk, og de som har det der steierevnen til å liksom drive ordentlig valgkamp gjennom denne valgkampen, for her er det kamp om hver eneste stemme for å få kanskje 1 eller 2 mandater inn i bystyret, så det blir jo veldig gøy, og da er det gøy å lage avis også.
Og se på disse her tallene, ikke sant? Pensionistpartiet 1-1, Industri- og Næringspartiet 2-4, Sørlandspartiet 1-3, Konservativt 0-4, Kleppelista 2-8, Norgesdemokraterne 1-9, Partiet Sentrum 0-9, og alt er inn forbi feilmarginen, så det ble jo et, skulle til å si bikkjeslagsmål, og så ser jeg, ja, den titelen brukte faktisk du på din kommentar, Eivind, så da, ja. Men det er vel det vi går inn imot.
Det gjør, det blir det, og, og dette er jo ikke partier med store midler og penger heller. Du ser jo nå, særlig Høyre er veldig offensive i sosiale medier, og bruker masse penger på å reklamere, løfte frem hverandre. Arbeiderpartiet har store ressurser til det. FRP har sikkert en god del midler også, men det har jo ikke disse små partiene, så de må jo, som Jonas sier, ut og drive tradisjonell valgkamp da. Og stå på gater og torg samtidig som de må være aktive i samfunnsdebatten på våre flater og i sosiale medier og andre, og det det jo mange av de. Mange av de vi snakker om her jo noen av de som bidrar mest på våre debattsider.
Mm. I høy grad.
Og så det jo gøy å se også, altså nå snører det seg til, og det ser vi også blant, altså på interessen fra våre lesere, altså de som følger den debatten som vi hadde i går, de som leser politisk stoff, de som leser presentasjoner av listetoppene og sånn, så ser vi veldig sånn, kan du si, skryte litt selv av oss selv da, og veldig gode lesertall på det politiske stoffet vårt nå, og det handler jo om at folk rett og slett har begynt å engasjere seg og skru hodet inn mot valget 11. september. Så det,
og folk som deltar i kommentarfeltet.
Absolutt.
Det synes vi utrolig bra, så dere som hører på, hiv dere på, vær med i debatten.
Og en av debattene jo da hvem som skal bli ordfører i Kristiansand etter neste valg, og vi publiserte også da i ordførermåling som viste 38% for Mathias Bernander Høyre, 25% Kenneth Mørk Arbeiderpartiet og 8% Charlotte Beckmann Finnestad Kristelig Folkeparti. Var det overraskende tall?
Jeg har lyst til å spørre, politisk redaktør her da. Om du
det er mye lettere å spørre enn å svare.
Ja, men hvis du ser på oppslutningen til Høyre, på meningsmålinger. Er det da et bra tall for Bernander å få 38% på når du blir spurt om hvem som var som ordfører, eller er det egentlig litt svagt?
Jeg tenker han i alle fall bør være der. Men jeg tenker også at de tallene kanskje er preget av at det er tre nye toppkandidater. Hadde vi hatt en ordfører som hadde sittet i en eller to perioder, som er rimelig populær, så tror jeg fort vi hadde sett noe over 50 på vedkommende. Da hadde det vært et navn som alle liksom kjenner, også de som ikke er interessert i politikk og så videre, så navngjenkjennelse som jo er viktig i politikken. Og vi snakket jo om det internt i redaksjonen, skulle vi tatt med oss bilder av disse tre og gått rundt i marken, så spørte folk, hvem er dette? Og sett hvor mange som faktisk kjente det igjen. De har jo ikke hatt lang tid til å presentere seg egentlig som ordførerkandidater, så... Men hvis jeg hadde vært en av disse tre, så hadde jeg vært relativt sett mest fornøyd med disse tallene hvis jeg var Kenneth Mørk. Utifra at Arbeiderpartiet gjør det veldig dårlig også på denne målingen, mens han da får nesten dobbelt så stor oppslutning som ordførerkandidat. Så vil han naturlig liksom være ordførerkandidaten for en del velgere på venstre sida, men de kunne jo liksom satt seg på gjerdet og sagt none of the above, som de heter i USA. Men... ja, og Charlotte Beckmann Finnestad får mindre oppslutning som ordførerkandidat enn hennes eget partier. Det er heller ikke sånn sett, eller det er ikke bra, vil jeg tenke. Samtidig igjen, hun er helt ny, han er nesten ikke parti til å presentere seg. Nå kan jeg returnere spørsmålet gjerne, hva dere tenker.
Ja, det er ikke veldig overraskende tall, altså sett den partimålingen i lyset av den, så tenker jeg at alt tyder på, uten å forskuttere noe, at det går mot til et borgerlig skifte da, sammen med FRP og KrF, så er Høyre et meget godt og solid flertall på de målingene som vi har hatt nå i det siste. Så nei, ikke veldig oppsiktsvekkende, og det må nesten si at det må skje noe ganske stort og ganske dramatisk for at det skal rokke ved det vi ser av tall og målinger nå da.
En debatt som kanskje nå kan være på gang, så får vi jo se hvor mye den eventuelt beveger velgerne, men det er jo fattigdomsdebatten basert på våre fattigdomssaker i Fjerdelandsvennen, og Kenneth Mørk, han går da nok så kraftig til angrep på Mathias Bernander på Høyre, og han skriver der et innlegg, og vi har også en redaksjonell sak om det, om Høyres store bløff, som han kaller det når det gjelder fattigdomsbekjempelse. Bernander svarer skivebom, og da gjelder det altså eiendomsskattens rolle i dette her. Det er mulig å si noe om hvem som har rett, ja, de to.
Vanskelig. Men, og det er jo litt sånn hva man tenker selv også. Da. Det er jo, jeg tenker det er jo lov å tenke at eiendomsskatten er et virkemiddel man kan bruke. Men det er også lett å nikke til Mørks kritikk, da, som at det er et dårlig virkemiddel. Jeg var mer sånn bra Kenneth Mørk at du klasker litt til. Vi så med sånn, jeg synes det var litt sånn befriende og bra for valgkampen og debatten at at du synliggjør forskjellen på Arbeiderpartiet og Høyre i noen i viktige politiske saker. Det er bra å få fram. Og jeg synes han gjør det på en konstruktiv måte, som du sier, han refser Høyre, men det er jo liksom spille opp den debatt. Det er jo akkurat det vi trenger i valgkamp, få fram forskjeller. Og hvem er du mest enig i da når du leser om leser dette. Er du mest enig i Kenneth Mørk eller Mathias Bernander, så vil jo det bidra til, hvertfall hvis valget de står mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Da. Og hvis ikke, så kan du jo interessere deg for hva de andre partiene mener om det spørsmålet. Og vi synes jo det er bra at det blir en valgkampsak i Kristiansand. Hvordan får vi jobbe med fattigdomsproblematikk og kommunale boliger, og, som vi har skrevet om.
Fordi Jonas, at frem til dette nok så krasse utspillet fra Kenneth Mørk, så har det ikke vært så voldsomt fyr i den debatten, vel, hadde det?
Nei, det har jo ikke det, og jeg er enig med Eivind, det som er kanskje mest gledelig med det som vi så mellom Høyre og Arbeiderpartiet nå, det er at det kommer frem den meningsbrytningen og forskjellen på de partiene. Samtidig som du sier, altså venstre siden har vært litt passive, synes vi kanskje her, og jeg vet ikke om det er at de vegrer seg litt og ikke ser på dette her som noen sånn veldig vinnersak. Det blir jo spekulasjoner da, men at det har vært litt, om ikke overrasket, men i alle fall at det har vært ganske tyst da.
De har skrevet en del leserinnlegg både fra SV og Rødt, særlig, ganske krast mot Høyre, men jeg er enig, jeg synes også det har vært nok så laber debatt rundt det, og så får en jo håpe.
Litt forskjell er da på altså selve fattigdomsproblematikken. Skulle jeg ønske at vi fikk flere på banen, når vi kom til kommunale boliger og hvordan det styres, så i hvert fall SV er veldig tydelig der, og du ser litt, det er litt lettere for de å gå inn i. Mens fattigdomsproblematikken er jo liksom, hele bystyret er jo en del av både problemet og løsningen der da. Så, men jeg mener jo at der må det kraftigere politiske virkemidler til, og da etterlyser jeg noen som tør å komme noen radikale forslag da, som er noe mer enn fritidskort og eiendomsskatt og sånne ting. Altså, ja.
Og samtidig ser vi jo en ideologisk forskjell mellom høyre og venstre sida der, for høyre sida peker veldig mye på frivillige organisasjoners rolle, mens venstre sida jo vil ha en sterkere og mer aktiv kommune inn i og kommunale virkemidler og pengeoverføringer til disse grupperne som sånn sett sliter. Men du var inne på dette med kommunale boliger, Eivind. Det er også noe vi har skrevet flere saker om nå de siste dagene, og der står det jo ikke like bra til overalt, for å si det forsiktig, og beboere vi har snakket med, de forteller om og beskriver både slitasje og altså direkte hull i bygninger, og når de da ringer til kommunal tjeneste for liksom å få de til å fikse opp dette her, så skjer det ikke, fordi at de møter på sier nei, det har vi ikke penger til. Til tross for at de betaler jo leie, og i det private markedet så er det jo åpenbart at det er jo eiendomsinnehaveren som skal holde leiligheten i hevd. Det var jo også veldig sterk ordbruk fra flere beboere vi snakket med. Vi er jo bare søppel, som hun ene uttalte, og da underforstått altså kommunen ser på oss som søppel, mente hun da. Men hva tenker dere om det som kommer frem?
Det er jo både trist og også litt sånn provoserende lesning at en utleier som kommunen her ikke liksom tar det ansvaret som en privat aktør nok i alle fall, om ikke en forpliktet til, men i alle fall ville følt, og kan nesten mistenke om at man tar utnytter og ja, en svak gruppe som ikke har hverken alternativer og som ja, ikke blir så lett hørt. Og også når vi gjør de sammenstillingene mot andre byer, så ser vi jo at Kristiansand er jo på en sånn jumboplass i forhold til hvor mye som blir brukt på vedlikehold, reparasjoner og for å holde disse leilighetene ja, beboelige. Og også det som er satt av i 2024, som også er langt under det som vi har med sett opp mot sammenlignbare byer og kommuner, så kommer det nok noen ekstra bevilgninger og sånn, vel allerede lovt, men allikevel så tror vi opererer med et tall på 637-635 kroner per bolig, og det, ja, det er ekstremt.
Nei, det er rystende, synes jeg, altså det, det vi fikk avdekket der nå i forhold til hvordan kommunen først tilbyr å plassere folk i boliger, tar nok så mye i leie, og så følger ikke opp. Det mest provoserende med det det jo at dette en liksom, da får du en sånn følelse av at de reglene som gjelder for oss alle oss andre, det kan det offentlige og kommunen gi blaffen i. Og som du sier, hvis du leier ut en leilighet videre, og det ikke er mulig å lukke vinduet eller få lukket døra, altså da det jo din plikt å fikse det. Og når vi har jo skrevet ganske mange saker om kommunen som eller det offentlige som da skal påse at det private leiemarkedet fungerer som det skal, altså at du har godkjent hybel i huset ditt hvis du leier den ut, eller disse, vi har jo sånne folk som driver profesjonelt med utleie, som blir sjekket og har tilsyn. Ja, men altså, tilsyn på den som fører tilsyn bør vi også ha, for å si det sånn, fordi at de praktiserer da helt andre regler for seg selv enn det de pålegger alle, og det skjønner jo, det går jo ikke. Så dette må de bare rydde opp i, det er jo det er straks tiltak, tenker jeg. Det er ikke liksom, dette må vi se på, utrede og ta med i budsjettet, det er jo sånn, dette må vi fikse nå, begynne på mandag, og send inn håndverkere. Ta regninger.
Så det godt å se også at dette stoffet og dette temaet, det virkelig engasjerer leserne. Det blir særdeles godt lest.
Hvordan ser vi det?
Vi sitter jo og måler veldig mye over hvor mange som leser sakene våre, hvor lenge de leser, og vi ser at dette her er virkelig noe, og ikke minst også på debatt, altså under sakene, så er det veldig mange som er med og kommenterer og er engasjert der. Så det er også med på å vise at dette er journalistikk som treffer, og som er viktig å sette søkelys på.
Nå har vi snakket om fattigdom, vi har snakket om kommunale boliger. Helt avslutningsvis, kan du si noe om det kommer mer, eventuelt hva?
Det gjør det. Det kommer mer allerede nå inn mot helgen. Da er det tema utenforskap og også dette med unge uføre, der Kristiansand også er veldig høyt på lista over antall unge uføre. Vi ligger godt over landsgjennomsnittet. Og også hatt en veldig negativ økning gjennom de siste 10 årene. Vi går inn og forteller sterke skjebner og historier nå de neste dagene, og så kommer vi også inn litt på dette med forskjeller innad i byen på ulike bydeler.
Det er altså ganske snart på FUN.no, og neste uke er vi tilbake igjen med en ny episode av Udius og Blågis. Takk for å følge denne gangen. Vi høres igjen.